Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 29. decembar, u vestima dana. Ljajić podne ostavku zbog Mladića, počela konstitutivna sednica Skupštine Gračanica, Dodik, referendum u martu ili aprilu, Putin za razvijanje ofanzivnog naoružanja, prikazana slika otmičara sa praškom u donjem vešu, sutra toplije do 13 stepeni, ponegde sa kišom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nakon što je Rasim Ljajić podneo ostavku, Bruno Vekarić procenjuje da li će se više bilo ko u Srbiji usuditi da najavljuje kada će biti uhapšen Ratko Mladić.
Naravno da se neće davati potvrde, i to ste već odavno dogovorili, da se neće davati potvrde o tome kada će Mladić biti u Hagu, niti gde se po nečije procene nalazi.
Odgovaramo i na pitanje zašto je Srpska pravoslavna crkva privilegovana kad je u pitanju povraćaj nacionalizovane imovine, iako je jevrejskoj zajednici 41. Milan Nedić oduzeo svu imovinu. Država je kao godinu od kada joj se vraća imovina propisala 45. kada više nisu imali gotovo ništa. Aleksandar Nećak, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije.
U želji da se rehabilituje recimo gospodin Milan Nedić i tako dalje, bilo bi krajnje neprijatno se priznao da je ta imovina uzeta nama 41. S druge strane, mi smo na taj način potpuno eliminisani iz povraća imovine.
U ovoj emisiji otkrivamo kako će domaći političari proslaviti novu godinu.
Biću u Novom Sadu, ne znam, neška žrka ili neka dobra kafana.
Pošto imam ogromnu količinu životinja, znači sa životinjama u Novu godinu.
Za Novu godinu idem na Kopaonik.
Neko piće, društvo.
Pa ja pijem bambus.
Da li verujete da postoji Deda Mraz?
Ni Srbija ne veruje Deda Mraza.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koordinator akcionog tima vlade Srbije za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić podnao je ostavku na to mesto i članstvo u timu, ali ostaje na mestu predsednika Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom. Ljajić je krajem septembra najavio da će podneti ostavku ako haški optuženik Ratko Mladić ne bude uhapšen do kraja godine. On je rekao da je ostavka čin lične odgovornosti, a ne reakcija na ono što je rađeno na lociranju i hapšenju Mladića. Učinili smo sve i nikada veći napor nije bio uložen i nikada ozbiljnije nije rađeno na lociranju Mladića. Ovakve aktivnosti treba nastaviti i siguran sam da trud mora dati rezultat, istakao je Ljajić. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Gračanica, izabrana na izborima u organizaciji kosovskih vlasti, počela je jutros oko 10 časova. Gradonačelnik Bojan Stojanović i Samostalne liberalne stranke i 15 odbornika položili su zakletvu na sednici kojoj predsedava najstariji odbornik Agim Krasnići. Odbornici su potom za predsednika Skupštine izabrali Gorana Lazića. Konstitutivnoj sednici prisustuju pored ostalih predstavnici ambasade SAD, Euleksa i ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Sadri Ferati. Više o tome u drugom delu emisije. 2009. godina bila je izuzetno uspešna za srpsku spoljnu politiku, izjavio je na godišnjoj konferenciji za novinare ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. On je naglasio da se taj uspeh odnosi na sva tri prioriteta međunarodne politike: evropske integracije, diplomatsku borbu za očuvanje teritorijalne celovitosti i ostvarenje predvodničke uloge Srbije na Zapadnom Balkanu.
Članstvo u EU je centralni strateški prioritet vlade Srbije i zadovoljstvo mi je da kažem da je 2009. godina bila svakako najbolja godina u kojoj se Srbija najbrže kretala ka EU od demokratskih promjena 5. oktobra 2000. godine. To je godina u kojoj smo konačno ukinuli vize. Odmrznut je prelazni sporazum između Srbije i Evropske unije. Srbija je podnela kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji 22. decembra u Stokholmu i time je i formalizovana naša namera da postanemo član Evropske porodice naroda.
Rekao je Vuk Jeremić. Na račun Narodne banke Srbije danas treba da stigne druga rata od 350 miliona evra iz kreditnog stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio je guverner Centralne banke Srbije Radovan Jelašić. Na nekoliko mesta u Beogradu u posljednjih nekoliko dana primećeni su dileri devizama. Neki stručnjaci kažu da takva pojava signalizira da kurs dinara nije realan. Guverner Radovan Jelašić kaže za naš radio da je pojava dilera devizama prvenstveno posao za policiju.
Ja zaista ne vidim zašto neko ko može da ode i da nešto kupi po istom kursu ne bi to uradio na jednom oficijalnom mestu, dobio za to račun, dobio za to neku vrste garancije, a ne da ide da to menja po nekim budžacima. Pretpostavljam da ponovo će neko lepo omasati brkove, možda je to povezano sa time da u ovom vremenskom periodu dolazi nešto više turista. Ja se samo nadam da neće zbog toga izgubiti apetit za novogodišnju noć, pošto uglavnom to menjanje košta mnogo više nego što bi koštalo na jednom oficijalnom mestu. Ali još jedan puta, njih samo zato ima, pošto je neko spreman ko njih, pretpostavljam, i 2009. godine da zameni.
Guverner Jelašić za Radio Slobodna Evropa. Italijanski Fiat uplatio je danas 98 miliona evra osnivačkog uloga na račun kompanije Fiat Automobili Srbija. Istovremeno, vlada Srbije će na novoosnovano preduzeće preneti imovinu i opremu u vrednosti od 50 miliona evra. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Kragujevačkoj fabrici. Očekuje se da će Fiatov novac leći na račun kompanije automobila tokom popodneva. Zapravo, stigla je vest u međuvremenu da je novac legao. Zamenik gradonačelnika Kragujevca Nebojša Zdravković.
Fiat kreće ozbiljnu realizaciju svoje velike investicije u Kragujevcu, čitava investicija 700 miliona evra. Kreću pripreme, radovi na revitalizaciji fabrike su već odvijani ove godine. Proizvodnja je uvećana, umjesto 40 automobila dnevno koliko je bilo proizvodljeno prošle godine, sada se proizvodi 150 i više automobila dnevno.
Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za 2009. godinu, druge ove godine. Rebalansom za ovu godinu izmenjeni su prihodi i nakon izmena iznose oko 615 milijardi. Rashodi ostaju nešto manji od 720 milijardi. Češko ministarstvo inostranih poslova nema nikakve informacije o tome da su navodno i građani Češke bili među žrtvama trgovine organima srpskih zarobljenika tokom sukoba na Kosovu. Niko pa ni istražitelji tog slučaja nije zvanično stupio u kontakt sa češkom stranom, saopštilo je ministarstvo za sutrašnje izdanje dnevnika Pravo. Da je među žrtvama trgovine organima u žutoj kući u Albaniji bilo možda i troje Čeha, saopštio ovih dana tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je održavanje referenduma u Republici Srpskoj moguće u martu ukoliko se u januaru promeni važeći zakon o referendumu. Vlada Republike Srpske najavila je mogućnost održavanja referenduma nakon posljednjih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovine o pravosuđu. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je još rano reći da li je pandemija novog gripa dostigla vrhunac. Direktorka Margaret Chan izjavila je da je vrhunac pandemije bio u SAD, Kanadi i drugim zemljama severne hemisfere, ali ne svuda, pošto zima još traje. Prema njenim rečima, u Africi nema povećanja broja inficiranih i tamo još nema epidemije. Kineske vlasti su danas pogubile Britanca Akmala Šajka, osuđenog za šverc droge, izjavio jutros britanski premijer Gordon Brown. Osuđujem žestoko pogubljenje Akmala Šajha i veoma sam razočaran da naši zahtevi za pomilovanje nisu urodili plodom, rekao je Brown i dodao da je zabrinut što nije utvrđeno mentalno stanje osuđenika. Američka mreža ABC prikazala je slike spaljenog donjeg veša koje je navodno nosio Umar Faruk Abdulmalabam, optužen da je pokušao da na Božić obori američki avion. Prašak je bio u u donji veš. Napadača su savladali putnici i članovi posate. Teroristička organizacija Al-Qaida sa arapskog poluostrva preuzela je odgovornost za pokušaj napada u avionu na letu između Amsterdama i Detroita i navela je da to treba da bude osveta zbog operacije SAD protiv te grupe u Jemenu. Predsjednik SAD Barack Obama izjavio je da je naredio preispitivanje sistema nadzora i propisa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja posle pokušaja terorističkih napada u avionu na katolički Božić. On je obećao da će biti pronađeni organizatori. To je ozbiljna opomena, rekao je Obama, da se moramo suočiti sa opasnošću od onih koji prete našoj zemlji. Moglo se desiti da strada blizu 300 nevinih ljudi koji su išli da sa svojim porodicama i prijateljima proslave praznike, rekao je američki predsjednik. Rusija treba da razvije ofanzivno oružje kako bi se suočila sa američkim antiraketnim štitom, najavio je u Moskvi ruski premijer Vladimir Putin. Kako bismo održali ravnotežu bez razvoja antiraketne odbrane kao što to čine SAD, mi treba da razvijemo ofanzivni sistem, rekao je Putin. Rusija i Ukrajina su okončale spor oko tranzitnih taksi. To znači da neće biti prekida u snabdevanju gasom istočne Evrope za novogodišnje praznike, rekla je portparolka ruskog ministarstva energetike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije reakcije na ostavku Rasima Ljajića na mesto koordinatora tima za hapšenje haških optuženika. Rasim Ljajić podnosi ostavku u trenutku kada se završava godina do sada najuspešnije saradnje sa Haškim tribunalom, što pokazuje i posljednji izveštaj Serža Bramerca Savetu bezbednosti. Iz tužilaštva za ratne zločine na to podseća Bruno Vekarić. On podlači da je u pitanju Ljajićeva lična odluka.
On je političar, napravio je jednu dobru novu stranku i očigledno da je ovo nepopularna tema koja bi vjerovatno mogla da ugrozi rejting te stranke i pretpostavljam da on pravi u tom smislu kalkulaciju. Međutim, ono što je važno jeste da Rasim Ljajić kao čovjek koji je doprineo da ovaj izveštaj Bramerca bude tako pozitivan, ostaje na čelu Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom. Rasim Ljajić ako odlazi iz akcijnog tima, odlazi kao pobednik.
Vi kažete da on odlazi kao pobednik. Kako može otići čovjek kao pobednik koji odlazi zato što je javno rekao da će Mladić biti uhapšen do kraja godina, to nije učinjeno?
Pa upravo je zbog počin lične odgovornosti, da on je rekao nešto što je očigledno bila pogrešna procena i on misli da zbog toga treba da ode. To je nešto časno. S druge strane, pogledajte izveštaj Bramerca pa ćete vidjeti koliki je doprinos, na primjer, Nacionalnog saveta kod dokumentacije. Dakle, to je direktno njegov posao i direktno zasluga njega i direktora kancelarije.
Da li će se posle ovoga iko suditi da da procenu kada će Mladić biti u Hagu?
Naravno da se neće davati procede i to ste već odavno dogovorili koliko ja znam, da se neće davati procede o tome kada će Mladić biti u Hagu, niti gdje se podeće nalazi, sve to do sada je samo nanosilo štetu potrazi za Haškim bjegunicom.
Dobro, kad će biti uhapšen Mladić?
Ja zaista ne mogu da dajem takvu procenu.
To je vaš odgovor.
Tako je.
Kaže Bruno Vekarić. Potez Rasima Ljajića razumljiv je gest koji može govoriti o njegovoj principijelnosti, ali budi i sumnja o mogućnosti da se koordinator akcijnog tima povlači zbog toga što je shvatio da politički razlozi stoje na putu hapšenja Ratka Mladića. Takvu ocenu iznao nam je advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović.
Njega su izabrali na to mesto zato što drugi niko nije hteo. I on je se čovjek trudio i radio i obećavao i dosta je doprineo da se ta dokumentacija dostavi Hagu, da se obezbede ti svedoci, da se, dakle, ove, za vreme njegovog mandata, tužilac svaki put kad je dolazio je davao sve bolji i bolji izveštaj. I on više jednostavno osjeća da ne može da uradi i zbog toga je dao stavku. Sada to se ne piše i to se ne kaže, a ja se bojim da on je dao stavku zbog toga što je osjetio da su politički razlozi koji ne dozvoljavaju da se Mladić izruči i da je on došao do te spoznaje i da je zbog toga digao ruke. To je jedno. A drugo, moguće da je njemu više i do sada na javni istup da kaže bit će do nove godine, do ovog, do onog, i to se nije desilo i onda je to logičan čin.
Kaže advokat Dragoljub Todorović. Od zvaničnika Ljajićev potez komentarisao je za sada jedino šef diplomatije Vuk Jeremić. Nazvao ga je principijelnim i moralnim gestom.
Izuzetno poštujem ministra Rasima Ljajića i izuzetno poštujem njegov nastup u politici i sve ono što čini, ali zaista ne bih da ulazim u politiku, detalje, planove vezene za ono što nije moj posao, a to je saradnja sa Haškim tribunalom. U političkom smislu mogu da kažem da Srbija ostaje, da ova vlada Srbije ostaje u potpunosti posvećena punoj saradnji sa Haškim tribunalom i da dogodi ove vlade taj politički stav se neće promeniti. Ja očekujem da će na kraju takva politika i takav način angažovanja doneti uspeh, a za nas je uspeh zatvaranje priče o saradnji sa Haškim tribunalom, da to ostane iza nas i da se okrenemo budućnosti.
Kaže Vuk Jeremić. Pre nego što čujete širu informaciju iz Gračanice, podsećamo na vesti dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ljajić podneo ostavku zbog Mladića, počela konstitutivna sednica Skupštine Gračanica, Dodik, referendum u martu ili aprilu, Putin za razvijanje ofanzivnog naoružanja, prikazana slika otmičara sa praškom u donjem vešu, sutra toplije do 13 stepeni, ponegde sa kišom. Danas je, kao što ste čuli, održana konstitutivna sednica Skupštine opštine Gračanica, koja je izabrana na izborima u organizaciji kosovskih vlasti. Gradonačelnik Bojan Stojanović je ocenio da je nova opština istorijski trenutak jer su Srbi dobili šansu za bolji život na Kosovu. Ana Mari Repić.
Predstavnici lokalne vlasti, izabrani na kosovskim izborima 15. novembra, okupili su se u restoranu pošto tek treba da počne izgradnja sedišta opštine. Gračanica je bila selo u sastavu opštine Priština. Ova sredina je postala opština na osnovu plana Martija Ahtisarija kako bi Srbi mogli upravljati sredinama u kojima su većina. U sastavu opštine je i Ajvalija, albansko selo. Gradonačelnik Stojanović je na konstitutivnoj sednici rekao da je formiranje opštine istorijski događaj, pošto će po prvi put stanovnici Gračanice imati adresu kojoj će se obraćati za sve njihove brige.
Ako počinje istorija, to podrazumeva i neki trag koji će biti zabeležen u nečemu što se možda zvati knjiga. I sad, gospodo odvornici, olovku u ruki, polako da ispisujemo prve reči, prve stranice nečega što na kraju mora da da dobar rezultat, jer mi alternativu nemamo.
U opštinskoj vlasti Samostalna liberalna stranka ima 12 odbornika, Građanska inicijativa Vidovdan 2, Demokratski savez Dardanije, Srpska demokratska stranka Kosova i Metohije i Srpska kosovsko-metohijska stranka po jednog, a Srpski pokret otpora Momčila Trajkovića 2 odbornika. Trajković je međutim najavio da neće učestvovati u radu opštine jer prema njegovoj oceni izbori nisu bili slobodni. Konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Gračanica prisustvovali su predstavnici američke ambasade, Euleksa, USAID-a, ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Sadri Ferati, te ministar ekonomije i financija Ahmed Šalja i ministar za zajednice i povratak Saša Rašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Vlada Srbije neće imati nikakvu komunikaciju sa predstavnicima novoformirane opštine Gračanica, kaže za naš program Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Mi imamo svoje organe vlasti izabrane na izborima 11. maja. Drugi razlog je ne treba prenebregnuti činjenicu ili podceniti činjenicu da su ti ljudi izašli na izbore, iako je Vlada Srbije mislila da to baš nije dobro. Samim tim oni su sebe diskvalifikovali za bilo kakvu komunikaciju, ali istovremeno apelujem na njihovu mudrost i političku zrelost da shvate da kako god oni su Srbi i morali bi voditi računa pre svega o interesima Srba tu, to jest da izbjegavaju konflikte, jer bi konflikti mogli krenuti zapravo od onih koji predstavljaju sada novoformiranu opštinu Gračanica.
Vlada Srbije je izdvojila 42 miliona evra za Kosovo iz budžeta u 2010. Međutim, na taj novac ne mogu da računaju svi Srbi na Kosovu, kaže Ivanović.
Apsolutno je isključeno da će novac iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju ići bilo kojoj lokalnoj samoupravi formirane nakon 15. novembra, znači u organizaciji kosovskih vlasti. To je novac koji je namenjen izdržavanju lokalne samouprave formirane 11. maja 2008. godine, to je one koje je formirano u organizaciji Republike Srbije.
Toliko o srpskom dvovlašću u Gračanici i još nekim opštinama na Kosovu, o tome šire u našem regionalnom programu 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradska opština Palilula vratila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi poslovni prostor u centru Beograda koji je nacionalizovan posle Drugog svjetskog rata. Radi se o atraktivnoj lokaciji u centru grada, o poslovnom prostoru od 1180 kvadratnih metara u bulevaru Kralja Aleksandra. Godišnji prihod od zakupa tog prostora iznosi 12 miliona dinara, a u buduće će ga primati crkva Svetog Marka koja se nalazi u blizini. Pošto još nije donet zakon o denacionalizaciji, a imovina se već godinama uveliko vraća Srpskoj pravoslavnoj crkvi, našeg sagovornika publicistu Mirka Đorđevića smo pitali da li je crkva u povlačenom položaju u odnosu na druge vlasnike nacionalizovane imovine.
Na to pitanje može se zaista odmah potvrdno odgovoriti, jeste u povlašćenom položaju, ali postoji i velika zabuna u vezi s tim, pa ću biti slobodan da vam iz ove godine citiram samo dva momenta. Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za životnu sredinu u Vojvodini, kaže, citiram, sada je trećina Pruške Gore u vlasništvu crkve, što je tačno jer se imovina vraća svuda. Međutim, mnogo je važnija jedna druga izjava koju je dao potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić, koja glasi, trenutno postoji politička volja da se vrati imovina crkvama i verskim zajednicama, ali zakon još nije donet, on misli na zakon o denacionalizaciji i naglašava, citiram, zahtjevi od strane crkve su sada takvi da premašuju realne financijske mogućnosti države. To je potpuno tako. tačno. Hoću time da kažem da u toj sferi sada postupa se od prilike do prilike, vraća se imovina nekim, pa se događaju vrlo neugodne stvari. Tako recimo vraća se hiljade hektara šuma, voda, crkvi, a u Sijarinskoj banji imamo slučaj da crkva prodaje tu zemlju Rusima i ne znam stranim kompanijama. Pitanje koje se sada postavlja je upravo to. Dok se ne donese zakon o denacionalizaciji, ne bi se smelo ovako postupati i to bi trebalo ozbiljno da se rešava na nivou odnosa između crkve i države. I na kraju postavlja se pitanje, ako je već ovako sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom, gde su druge crkve i druge verske zajednice koje imaju ogromnu imovinu po tapiji. A da dodam još i to na kraju, da se onda otvara veliko pitanje ko će onda na tu imovinu i kome plaćati porez i kako stoje stvari sa tim da je crkva oslobođena poreza na uvoz, ne znam, izvoz i tako dalje. To su sve krupna pitanja.
Kaže publicista Mirko Đorđević. Dakle, konfiskovana imovina u Srbiji nakon 10 godina demokratske vlasti nije vraćena naslednicima vlasnika, ali je dobar deo vraćen crkvi. Da ne bi bilo zabune, nije vraćen svim verskim zajednicama, nego samo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jevrejskoj zajednici Srbije je 1941. godine oduzeta sva imovina, a predsednik tadašnje vlade Milan Nedić je 1942. godine doneo odluku da se sva imovina stavlja na raspolaganje Srpskoj narodu, a iz tih sredstava plaćena odšteta Nemcima zbog gubitaka koje su imali u ratu. Šta o ovoj diskriminaciji kaže Aleksandar Nečak, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije?
45. su naravno naišli nove uredbe, pa onda nacionalizacija, denacionalizacija, sekvestracija i tako dalje. Uglavnom, konstantna jevrijska imovina tretirana kao nešto što se oduzima. A sada je izašao zakon, pre dve godine, tri, o crkvama i verskim zajednicama, koje je obuhvatila i jevrijsku zajednicu. Po tom zakonu, jevrijskoj zajednici, mi smo podneli 512 predmeta, odnosno zahtjeva za povećanje kretnina, i to isključivo koje se odnose na religijske objekte, objekte koji su pripadali jevrijskoj veroispovesnoj opštini i nismo dobili nacrt ništa. Ni po jednom zakonu, ni po zakonu o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, niti o tom zakonu o denacionalizaciji nije bilo predviđeno da se jevrijskoj zajednici vrati imovina koja je opljačkana 41. nego je kao godina od kada bi se vraćala imovina uzeta 45. Ni 45. godine maltene nismo imali više ništa. Jel?
Kako to tumačite?
Ja sam rekao da zarad neke politike koja se sada vodi u želji da se recimo gospodin Milan Nedić i tako dalje, bilo bi krajnje neprijatno se priznao da je ta imovina uzeta nama 41. S druge strane, mi smo na taj način potpuno eliminisani iz povraća imovine, jer ako to važi u 45. onda je nama ostalo vrlo malo neke imovine koja je 45. nekom uredbom vraćena, pa nam posla opet oduzeti i tako dalje. Namerno se to radi.
Širi prilog o tome čućete u našem regionalnom programu, priprema ga Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američke federalne vlasti održali su sastanak kako bi procenile sistem nadzora i zaštite od terorizma i kako bi se u buduće izbjegli propusti koji su omogućili da čovjek sa eksplozivom uđe u avion iako je označen kao potencijalni terorista. Istovremeno, američki predsjednik Barack Obama je sa Havaja, gdje je na odmoru sa porodicom, poručio da svi oni koji žele da ubijaju nevine ljude, žene i decu, moraju znati da će SAD uraditi više da pojačaju odbranu zemlje. Pripremila Dženana Karabegović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da je naredio preispitivanje sistema nadzora i propisa o sigurnosti vazdušnog saobraćaja nakon pokušaja terorističkog napada u avionu na Katolički Božić. Teroristička organizacija Al-Qaida preuzela je odgovornost za pokušaj napada u avionu na liniji Amsterdam-Detroit, koji je izveden kao osveta za operacije američkih snaga u Jemenu. Apsolutno je ključno da učimo iz ovakvog incidenta i preduzmemo mjere da spriječimo buduće terorističke činove, rekao je Barack Obama u prvom javnom obraćanju nakon pokušaja napada na avion američke kompanije. Obama je iz Havaja, gdje je na odmoru s porodicom, poručio da svi oni koji žele da ubijaju nevine ljude, žene i djecu, moraju znati da će Sjedinjene Američke Države uraditi više da pojačaju odbranu zemlje. On je kazao da će SAD iskoristiti svaki element nacionalne snage da se poraze ekstremisti koji prijete toj zemlji, bez obzira da li su iz Afganistana ili Pakistana, Jemena ili Somalije, i da vlasti neće mirovati dok ne pronađu sve umiješane u pokušaj napada u Detroitu. To je ozbiljno podsjećanje na opasnost sa kojom se suočavamo i karakter onih koji prijete našoj zemlji. Da su osumnjičeni uspjeli da obore avion, ubili bi skoro 300 putnika i posadu, nedužne civile koji su se pripremali da slave praznik sa svojom porodicom i prijateljima, rekao je američki predsjednik. Američke federalne vlasti su održale sastanak kako bi procijenile sistem nadzora i zaštite od terorizma i kako bi se u buduće izbjegli propusti koji su omogućili da čovjek s eksplozivom uđe u avion iako je označen kao potencijalni terorista. Preuzevši odgovornost za napad, teroristička organizacija Al-Qaida u saopštenju objavljenom na internetu navodi da je 23-godišnji Nigerijac Umar Faruk Abdul Mutalab bio u koordinaciji s članovima Al-Qaide. U saopštenju se navodi da je Nigerijac trebalo da iskoristi eksploziv koji su napravili pripadnici Al-Qaide.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije naš Zoran Glavonjić pitao je političare gdje će biti 31. uveče. Bojan Pajtić, Aleksandra Janković, Dragan Marković Palma, Slavica Đukić Dejanović, Nenad Čanak i Srđan Milivojević otkrili su nam kako će proslaviti Novu godinu.
Biću u Novom Sadu, ne znam još tačno gde, ali da li će to biti Trg grada ili neka žurka ili neka dobra kafana, to u ovom momentu još uvijek ne znam.
Da li vjerujete da postoji Deda Mraz i šta treba da vam donese?
Ponekad nam se u životu desi i Deda Mraz, ne mora biti za Novu godinu.
Pa ne planiram baš ništa, mislim, znači kućna atmosfera, pošto imam ogromnu količinu životinja, znači da im sa jednu mačku i golubicu, znači sa životinjama u Novu godinu.
A kako te životinje reaguju, ali njima specijalno već ta Nova godina?
Pa kapiraju zato što postoji ono ogromna količina petardi, pa uglavnom provedu vrijeme u policama ono gdje se sakriju.
Za Novu godinu idem gdje sam i posljednjih 12 godina idem na Kopaonik, tako da mi je to neka vrsta rekreacije i...
Neko piće, društvo?
Pa ja pijem bambus, ali ne stalno, retko. Deda Mraza angažujem za moje unuke i kad oni vide Deda Mraza i oni sad više znaju da Deda Mraz je čovjek koji oblači odelo i Srbija ne vjeruje Deda Mraza.
Taj dan ću naravno proslaviti u jednom beogradskom restoranu, društvu sa svojim dragim prijateljima.
Što biti uz muziku? Koju muziku slušate?
Da, volim najviše bečku klasiku, ali za Novu godinu ću slušati starogradsku muziku. Ja sam inače pomalo i hedonist.
Da li postoji Deda Mraz, ili vjerujete u to i šta bi volili da vam donese?
Ja zapravo često domaštam život da bi mi bio lepši i ja hoću da on postoji.
Ćete 31. negde na piće, izlazak neki?
Pa kažem, u krugu porodicu ću. Malo sam star da vjerujem Deda Mraz. Da se popije. Znam ja li čija nekoga ko to radi. Kao i uvek, idealan provodje kad se deca smeju.
Novu godinu tradicionalno ne slavim, tako da ću novogodišnje praznike provesti u tri manastira. Visokim Dečanima, Pećkoj Patrijaršiji i manastiru Tvrdoš.
A šta bi volili u novoj godini da vam se desi?
Da pobedim u plivanju za Bogojavinski krst 19. januara.
Isto pitanje gdje će čekati Novu godinu, kolege iz Podgorice postavili su svojim poslanicima u Crnogorskoj skupštini.
Pošto godine prolaze, djeca rastu i mi smo odlučili da, što se kaže, malo se skrajnemo. To je program koji će odvesti, ja mislim, nekih stotinak Podgoričana direktno iz Podgorice za London na 4 dana. Mislim, dovoljno da se malo uhvati vazduha i neke druge sredine.
Novu godinu nikad faktički nisam i slavio. Godina znači i ovaj zemaljski život kraći, tako da nova godina će biti radna, kompjuteri, knjige i na određeni način osam.
Pa ne znam koje bi bilo mjesto i snova, ali bi volio recimo jednu novu godinu da provedem u Pragu.
Ja ne volim zimu ni zimske uslove. Volio bih otputovati negdje gdje je toplo, makar proljeće ili neko ljeto. Bilo gdje, neki južni krajevi i topla mora, što mi se reklo. Ali ove godine to ne dolazi obzir. Bojim se da neće ni sljedeće, pošto svi ekonomski stručnjaci najavljuju još veće probleme u sljedećoj godini.
Izabrao bih obalu Indijskog okeana, Indiju,
izabrao bih jedno malo mjesto gdje se na nevjerojatan način susreću nebo i more, gdje jednostavno ako ima raja, to je taj raj.
Sutra pitamo vas, gdje ćete vi čekati novu godinu? Ljajić podneo ostavku zbog Mladića, počela konstitutivna sednica Skupštine Gračanica, Dodik, referendum u martu ili aprilu, Putin za razvijanje ofanzivnog naoružanja, prikazana slika otmičara sa praškom u donjem vešu, sutra toplije do 13 stepeni, ponegde sa kišom. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.